Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Ova jesen, kada je reč o muzičkim događajima, ostaće sasvim sigurno upamćena po jednom izuzetnom umetničkom interpretatorskom, pre svega, podvigu. Pijanista Aleksandar Mađar započeo je 10. novembra u okviru Bemusa ciklus od 8 koncerata na kojima će odsvirati sve Beethovenove sonate, ali i neka druga klavirska dela velikog nemačkog kompozitora, među kojima su i Diabeli varijacije koje mi slušamo ovim prvim minutima današnje emisije. U pauzi probe za 4. koncert ovaj naš umetnik je izdvojio malo vremena za Radio Beograd 2 i dao intervju čije ćete delove čuti u današnjoj emisiji. Razgovarali smo o raznim temama, ali najpre o Beethovenu. Podsjetila sam ga da je 2012. godine povodom izvođenja Bachovih partita za jedno veče izjavio da mu se kod tih velikih poduhvata čini da je tako lakše. Čovjek jednom skoči u tu vodu i ako dopliva, imao je sreće, rekao je tada. Ali kako opisati ovaj novi izvođački podvig?
Ako je šest Bachovih partita neko jezerce, ovo je okean i to Pacifik. Znači, radi se o sasvim drugom redu veličina, kao što svi mi to znamo. Mislim, izazov je veliki i jedno je to osmisliti i isplanirati i odraditi kod kuće, a onda naravno sasvim drugu dimenziju dobija kada treba izići na binu relativno velike sale kao što je Kolarac i to realno i odsvirati još u relativno zgusnutom aranžmanu. Ali eto, recimo da se za sada nije pokazalo besmislenim, recimo to tako. On je ogroman kompozitor, možda najveći koga imamo u istoriji muzike, jel? Uz Johana Sebastiana Baha i Mozarta donekle. Znači, prosto radi se o jednom monumentalnom opusu i u kvantitativnom smislu, jel? Sad govorimo o Beethovenu kao kompozitoru izvan klavirskih sonata, jel? Odnosno uključujući i sva ostala dela, koji se proseže od varijacija na Dresslerovu temu, jel, koje je napisao valjda sa 10 ili 11 godina još u Bonu, pretpostavljam, do naravno dela koja do danas ostaju među najzahtevnijima u repertuaru. I naravno da je toliki stvaralački opus nama beskrajno zanimljiv, jel, tim pre što se sačuvalo i mnogo rukopisa i izvora i prvih izdanja i tako. Imali smo sa Beethovenom sreću na neki način, da se nije mnogo toga izgubilo, odnosno da se dosta toga sačuvalo. A onda, naravno, jel, taj kliše stoji da je to muzika koja svaki put kad ju se vrati, čovjek čuće nešto drugo i otkriti neke nove aspekte, ako je jole prisutan duhom.
Slušali ste deo Diabeli variacija Ludviga van Beethovena u izvođenju pijaniste Aleksandra Mađara, kome je današnje Vreme muzike posvećeno. Beethoven je svakako kompozitor koji u razvoju jednog pijaniste prisutan još od najranijih godina učenja, to svi znamo, ali se očekivano njegovo mesto, njegovo razumevanje i tumačenje menja tokom godina. Kako se taj odnos razvija u slučaju Aleksandra Mađara i koji su to aspekti Beethovenove muzike koje danas nalazi najzanimljivijim?
Ja to ne mogu sad ovako rečima da vam prenesem. Drugo, to je neko delo kome ja stojim suviše blizu, to je kao da nekoj slici priđete, tako da je u tom smislu teško to rašlaniti, ali ono što je činjenica je da je politička dimenzija Beethovena jako zanimljiva. To je kompozitor koji je možda među prvima video sebe kao stvaraoca, a ne kao zanatliju, jel? Mislim da je Mozart isto veliki deo života proveo najprije u službi nadbiskupa Salzburškog, je li tako? I mislim, i dalje kada se osamostalio, čini mi se da negde postoji neki podtekst njegove muzike, da se radi prosto o nečemu što on duguje svojoj publici, nešto što je od njega naručeno, kao što ćete vi pozvati, ne znam, električara ili vodoinstalatera, ako vam nešto u kući ne radi, on će to da odradi, vi ćete mu platiti i on ode. I malo ta sa sociološke strane, ta dimenzija kod Haydna i Mozarta još i tekako osjeća neka vrsta počinjenosti autoritetu. Radilo se o crkvenom ili svetovnom, usled koga je čovjek i otvorio tu mastionicu i uzeo gušće pero. A kod Beethovena toga čini mi se da uopšte više nema. I kada se radi o kompozicijama koje su eksplicitno namenjene, recimo, nadvojvodi Rudolfu, koji je bio njegov veliki poklonik i prijatelj, čak i tu mnogo, mnogo i više čovjek osjeti na neki način da se radi o ličnom impulsu koji je, eto, slučajno uspeo da se uklopi u neku životnu situaciju koja je imala i neke trivialne aspekte, jel? I mislim da je u tom smislu Beethoven zaista nova, možda čak i neponovljiv. I naravno njegova ipak vrlo jaka ideja i kroz muziku i kroz njegove izjave o želji za emancipacijom čovečanstva i uspostavljanjem nekog ispravnog poretka u društvu i na svetu, jel? I to su naravno ideje koje ne zamiru.
Slušali ste deo, početak, Diabeli varijacija Ludviga van Beethovena u interpretaciji Aleksandra Mađara, pijaniste koji će nakon do sada održana tri, do kraja ove godine u Kolačevoj zadužbini prirediti još pet koncerata, prvi od njih je već večeras, na kojima će izvesti sve Beethovenove sonate. I ovom našem umetniku je posvećena današnja emisija Vreme muzike. Za njega često kažu da je miljenik beogradske publike, što je apsolutno tačno i što potvrđuju brojni i solistički i kamerni ili koncerti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a ili Beogradskom filharmonijom, ali on takođe osvojio ljubitelje klasične muzike nastupajući kao solista na međunarodnoj sceni na kojoj je njegova karijera započela nakon pobeda na takmičenju u Licu, pre toga i u Ženevi i Bolcanu. Zaplistao je najpre na britanskoj muzičkoj sceni kao solista na koncertima sa Kraljevskom filharmonijom, BBC-vim orkestrima Velsa, Škotske i Belfasta, filharmonijom BBC-a kao i Škotskim kamernim orkestrom. Danas pak za sobom ima koncerte širom Evrope i Azije pod dirigentskim vodstvom Pava Berglunda, Ivana Fišera, Pava Jervija, Libora Pešeka, Andrea Previna, Andrisa Nelsona, Marcella Viotija, sa Berlinskom filharmonijom, Evropskim kamernim orkestrom, radijskim orkestrima Kelna i Frankfurta, sa Češkom filharmonijom, Nacionalnim orkestrom Belgije, Budimpeštanskim festivalskim orkestrom, Štutgartskom filharmonijom. Održao je i brojne recitale u Evropi, Americi i Aziji, među kojima su i koncerti u Berlinu, Parizu, Londonu, Briselu, Firenci, Amsterdamu, Hagu, Milanu, Pragu, Bostonu. Ostvario je turneje u Japanu, Kini, Sjedinjenim američkim državama, Kolumbiji, sa violončelistom Nikolasom Alštetom je svirao u Australiji, učestvovao na brojnim festivalima kao što su domaći Bemus, Nomus ili Somus, ali i festivali u Bad Kissingenu, Schleswig-Holsteinu, Badu, Verishofenu, Verbijeu, Ruru, Davosu, Salzburgu i da ne nabrajam dalje. A ono čime na svaki put kada ga slušamo Aleksandar Mađar osvoji je ta jednostavnost i lakoća njegove duboko promišljene interpretacije, uvek tako prepoznatljive, maštovite, originalne, lične, ali opet ovaj umetnik nikada svojim tumačenjem ne narušava stilske okvire izabranog dela. I kako ostvaruje taj zaista idealni balans i šta je to što utiče na tu interpretaciju i šta je pre svega oblikuje?
Probaću to na primjeru Beethovena možda da formulišem ovako. Ono što kod Beethovena ne smemo zaboraviti, to je da je on, da se rodio na jednoj planeti, a umro na drugoj. Znači, svet u kome je on došao do punoletnosti je, znači, svet pre Francuske revolucije, pre neverovatnih previranja koja su u Evropu okrenula naglavačke. I u tom smislu je, mislim, Beethoven je na početku stvarno kompozitor 18. veka i to naravno ne sme da se zaboravi kada se pristupi tim ranijim delima. Kao što bi po mom mišljenju bilo potpuno pogrešno njegova kasna dela svirati u istom stilskom kanonu kao što to radimo s opusom 2 ili sa nekom kompozicijom koju je napisao kao desetogodišnjak. Znači, to je već neki vrlo, vrlo bitan element, a ostalo, ja mislim da ćemo uglavnom čuti iz harmonske strukture, iz muzičkog gesta date kompozicije i naravno našeg obrazovanja i hiljade i hiljada sati koje smo čuli, bilo na koncertnom podijumu, bilo kroz snimke, bilo nam da su nam se dopali ili ne. To sve naravno izoštrava nekako naš objektiv i daje nam neku vrstu sigurnosti. Ja ne slušam snimke kao pripremu. Povremeno čujem neki snimak čisto kao neku vrstu dijaloga unutrašnjeg, da vidim šta je recimo tu uradio Artur Schnabel. Stariji pijanisti su mi u tom smislu zanimljiviji nego ovi posleratni, moram priznati, zato što, i mislim, čak su oni mehanički bliži tom vremenu, nema šta. I ta ideja, da mi danas bolje razumemo Beethovena nego ljudi u 19. veku je naravno smešna. jel? I, ovaj, i teško je uopšte ishvatiti kako se na taj način i može razmišljati o prošlosti i o umetnosti. A inače, ja mislim, originalnost, naravno, čovjek ne sme tražiti originalnost, to ne sme biti program, jel? Originalan je čovjek koji je u kompoziciji nešto čuo i što je nešto čuo možda tačnije ili na neki način pronicljivije nego neko drugi. I ja mislim da će se to onda zaista videti kao originalnost, ona pozitivna, jel? Koja nije prosto demagoška, da tako kažemo. I mislim da je to neki ovaj zdrav pokretač, i onda šta ste čuli, čuli ste, šta niste, čuće neko drugi, jel, pretpostavljam.
Lagani stav iz drugog klavirskog koncerta Frederika Chopina slušali ste u izvođenju Aleksandra Mađara i Simfonijskog orkestra Frankfurtskog radija, kojim je dirigovao Dmitri Kitenko. Muzika velikog poljskog romantičara je neizostavni deo, inače širokog repertoara našeg pijaniste, umetnika izuzetne, ali nenametljive tehnike, nepogrešivo lepog ispevanog tona i prepoznatljivog lirskog talenta, što je upravo ovaj snimak više nego slikovito predstavio. Taj repertoar se proteže od Skarlatija do savremenih kompozitora, a na pitanje koji su mu najveći izazovi i šta ga danas najviše inspiriše, čime se rukovodi prilikom izbora programa kome će se posvetiti, Aleksandar Mađar odgovara ovako.
Dvojako je. S jedne strane, znači, ide se nekim afinitetima i evo, ovo me zanima i baš bih to hteo, a ne nešto drugo. A naravno, mi smo u nekom profesionalnom okruženju koje je dolazi sa izvesnim zahtevima i nekim svojim diktatom, da tako kažem. Tako da nismo mi tu kompletno, naravno kao muzičari, slobodni. Eto, ako sam snimio Chabriera na dva klavira sa Aleksandrom Tarot, to ipak nije zato što bih ja napustao ostrvo, poneo muziku Emanuela Chabriera, nego prosto zato što se pojavio projekat i zašto to ne bi uradili. Znači, to je neki aspekt koji ne smemo zaboraviti. A s druge strane, naravno, mislim, neću vam ništa reći što vam neće reći neki drugi pijanista, da nama bez Baha, Mozarta i Chopina naravno nema spasa, i da to ostaju neke osnovne reference, jel, pijanističke gordosti, ali naravno, jel, tu su nam i Schumann i Schubert i naravno Brahms, koji je beskreno zanimljiv kada malo zavirite u tu njegovu mašineriju. I naravno i remek dela prve polovine 20. veka su najmanje jednako zanimljiv neki stilski blok koliko i prva polovina 19. veka, ja? Mislim, u tom smislu smo mi pijanisti stvarno najgore što može da nam se desi je kao onom Buridanovom magarcu da umremo od gladi zato što ne znamo kuda bi okrenuli glavu i sa kog stoga bi da čala brcnemo. Eto, mislim, prosto tog te lepote je mnogo, a vremena sve manje.
Da. Iz spomenutog perioda prvih decenija 20. veka ovoga puta izdvajamo snimak kompozicije Noćni leptir Morisa Ravela iz njegovog ciklusa Ogledala. Ravelov komad Noćni leptir iz ciklusa Ogledala izveo je Aleksandar Mađar, pijanista kome je posvećeno današnje vreme muzike. Pored solističkih nastupa sa orkestrima i recitala, ovaj naš umetnik je izuzetno aktivan i kao kamerni muzičar. Svirao je i snimao sa umetnicima kao što su Ilja Gringulc, Julijane Banze, Martin Frest, Miša Majski, Anthony Marwood, Aleksandar Taro i naravno mnogi drugi. Kamerna muzika se obično definiše kao najlepši oblik umetničkog izražavanja i istraživanja, ali odgovor na pitanje kakvo je njegovo mišljenje o ovom vidu muziciranja i kako to iskustvo utiče na njegov solistički angažman, Aleksandar Mađar započinje jednom zanimljivom digresijom.
Ako mogu malu digresiju da napravim, kada otvorite te časopise arhitekture i unutrašnjeg uređenja i tako dalje, onda naravno to sve izgleda fantastično. Zašto? Zato što na tim fotografijama nema ljudi. Ili tako? Naravno, onog momenta kad vi shvatite da će tu neko da živi, da su tu neke osobe sa svojim vrlinama i nedostacima, to sve izgleda već mnogo manje privlačno. Eto, sad se šalimo. Ima naravno sa kamernom muzikom, ona je na papiru divna, međutim, nažalost, sve to treba realizovati sa nekim ljudima koji dolaze sa svojim, naravno, beskrajnim neurozama i prohtevima i svojom unutrašnjom lepotom i fantastičnim kvalitetima. Tako da u tom smislu, mislim, kamerna muzika je izazov, jel? Zato što postoji muzički aspekt, a onda naravno treba odraditi i ovaj pasivno-agresivni psiho deo i u tom smislu onda se čovek često kao pijanista osjeća stvarno povlašćeno, jel? Zato što mi možemo toliko toga da uradimo da ne moramo prosto ni sa kim da se natežemo i dogovaramo šta ne bi, šta tu sme, a šta ne sme. Eto, ali naravno kroz te susrete čovjek mnogo toga i nauči i meni su ti mnogobrojni koncerti sa gudačima čini mi se jako, jako obogatili unutrašnji sluh i neku ideju uopšte šta sve sa klavirskim zvukom može, a šta ne može da se radi. Tako da, mislim, kamerna muzika je, ako tako mogu da kažem, dobar sluga, a loš gospodar. Znači, dok je toga koliko čovjeku odgovara, sve u najboljem redu. Thank you.
Partita broj 6 u E-molu Johana Sebastijana Baha, iz koje smo slušali Alemandu, jedno je od mnogih dela koje Aleksandar Mađar tumači na sebi svojstven, originalan način. Pitanju autentičnosti smo se vratili još jednom tokom razgovora kada smo se dotakli pedagogije, kojom se bavi na Visokoj školi za muziku u Bernu i na Kraljevskom flamanskom konzervatorijumu u Briselu. Čućete sada koliko mu je ta delatnost važna, na čemu insistira u svom pedagoškom radu, koliko onoga što je on naučio kod svojih profesora uspeva da prenese svojim studentima i na kojim se sve nivoima odvija ta komunikacija sa njima.
Znate šta, taj rad sa studentima je dvojak. Znači, postoji taj eksplicitni nivo gde vi ispravljate njihove greške i koristite taj, da tako kažem, pedagoški autoritet sa manje ili više takta, u zavisnosti od profesora. A drugi, ja mislim, zanimljiviji nivo je šta će oni naučiti, a da vi toga niste ni svesni. Znači, šta će oni pokupiti, kako bi se reklo ovde kod nas. I ja mislim da te dublje komponente ličnosti profesora, mislim da se mnogo bolje prenose kroz ovaj podzemni, subliminalni tok, da tako kažemo. Je li ne mogu ja održati čas o tome šta je originalnost ili šta nije, odnosno mogu održati predavanje, jel, kao što sam sad vama uspeo nešto to da formulišem manje više rogobatno, ali mislim da je u pedagogiji, znači, najmanje jednako zanimljiv taj deo gde će talentovani student prosto nešto čuti u radu profesora, o čemu se zapravo nije možda ni razgovaralo, pošto se ne može o svemu ni razgovarati. Nema se uvek i vremena. A s druge strane, ja sam imao zaista izuzetne profesore od šeste godine, od Gordane Malinović, blagopočivše, moje prve profesorke, preko Argo Valdme, Eliso Virseladze, preko nevjerovatnih kurseva na kojima sam bio kod Đorđa Kurtaga, kod Fuconga, kod Šnabelovog sina, Karl Ulrich Šnabel. Ja sam imao neverovatnu sreću da imam par časova čak sa sinom jednog od najvećih interpretatora Beethovena, koji je i sam bio izuzetan pijanista, u senci oca, naravno. I mislim, prosto nešto iz tog neverovatnog kapitala pokušavamo da prenesemo, plus eto nešto što smo i sami pokupili, što bi rekli.
Čuli ste, poštovani slušalci, još jednom Aleksandra Mađara, i pre nego što čujete i posljednji muzički deo današnjeg portreta ovog fantastičnog i inspirativnog umetnika, a bit će to finale Grigovog koncerta koji je svirao sa Simfonijskim orkestrom RTS-a i dirigentom Bojanom Suđićem, evo i odgovora na pitanje šta je to što je po njegovom mišljenju najviše oblikovalo njegovu umetničku ličnost.
Pa sad prvo što mi pada na pamet je Beograd. ne znam sad koliko je to vjerodostojno, ali ja sebe smatram čistim proizvodom našeg ovog okruženja i ponosan sam prosto na to odakle dolazim, sad mimo nekih sad nacionalnih ili političkih aspekata koji su beskrajno složeni i gde je zapravo vrlo, vrlo teško danas i imati neko jasno i čisto mišljenje o stvarima, ali mislim da smo mi prosto neverovatno podneblje tako na raskršću svetova, i ako pogledate bivšu Jugoslaviju u kojoj sam ja još odrastao, jel? To se protezalo od praktično predsoblja Beča, jel, u Ljubljani i Mariboru, do predsoblja Konstantinopolja, jel, Istanbula. I mislim da je to nešto na što možemo biti, ne znam da li je ponosan, ispravna reč, pošto nismo mi to naravno stvorili, jel? Ali da je to veliki, veliki kapital, i nadam se da ćemo nešto od toga uspeti i da sačuvamo uprkos raspadu države i svih strahota koje su nas zadesile od 90. na ovamo. Thank you.
Finale koncerta u A-molu opus 16 Edvarda Griga slušali ste u izvođenju pijaniste Aleksandra Mađara, kome je bila posvećena današnja emisija Vreme muzike, i Simfonijskog orkestra RTS-a, kojim je dirigovao Bojan Suđić. Snimak je ostvaren u Sava centru 2017. godine. Prijetan dan vam žele Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.